ขอโอกาสครับท่านอาจารย์วันนี้มีโยมนั่งรถตู้กันมาจากอุบลมาไกลถามว่าจะไปไหนจะมานี่ไม่ได้ไปไหนเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ไปเรียนกับครูบาอาจารย์ไปอีสานไปภาคเหนือไกลๆตะเวนอย่างนี้แหละแต่ว่าไม่ได้ไปรถตู้อย่างนี้ไปรถทัวร์ไปรถไฟยุคนี้มีรถตู้ให้เช่าเยอะสมัยนั้นไม่มีไปก็ลำบากนะเดินทางไกลบางทีไปถึงครูบาอาจารย์ไม่อยู่หรือไปถึงท่านอาพาธไม่ได้เข้าไปส่งกันบ้านงั้นสมัยก่อนไปหาครูบาอาจารย์ลำบากกว่ายุคนี้แต่ยุคหลวงพ่อก็ง่ายกว่ายุคของหลวงปู่ดุลหลวงปู่อะไรทั้งหลายท่านท่านเดินเราแค่นั่งรถทัวร์ไปนั่งรถไฟเดี๋ยวนี้สบายถึงเวลาก็เปิดอินเทอร์เน็ตนะดูฟังธรรมะแต่หลวงพ่อสังเกตอย่างนะอะไรที่มันได้มาอย่างยากลำบากนะเราเห็นคุณค่าอะไรที่ได้ง่ายๆไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไหร่อย่างแต่ก่อนลำบากว่าจะเจอครูบาอาจารย์เก็บวันลาไว้ตั้งไม่ไปไหนเก็บวันลาไว้ถึงเวลาก็ไปกราบครูบาอาจารย์จริงเวลาไปนั่งเรียนอยู่กับท่านไม่ได้อัดเทปไม่ได้จดท่านไม่ค่อยยอมท่านให้เรานั่งสมาธิไปท่านก็เงียบๆของท่านอยู่ถึงเวลาสมควรสอนท่านก็สอนให้แต่บางองค์ท่านเจอท่านก็เรียกให้นั่งสมาธิเลยแล้วก็ท่านก็เทศเลยแต่ละองค์ไม่เหมือนกันหลวงปู่ดูลท่านไม่เทศหรอกเข้าไปกราบท่านไปนั่งอยู่กับท่านนานๆแล้วท่านก็พูดทีหนึ่งการที่เราจะได้ยินได้ฟังธรรมะเลยกลายเป็นเรื่องลำบากงั้นจิตใจมันจดจ่อในการฟังฟังแล้วก็เอามาพิจารณามาปฏิบัติถ้าไปฟังแบบรวมกลุ่มอันนี้เราก็ต้องเลือกเวลาครูบาอาจารย์เทศแล้วญาติโยมฟังทีหนึ่งเป็นร้อยสมัยก่อนเป็นร้อยหลังๆนี้มีเป็นพันนะคนเป็นร้อยนะแต่ละคนก็นั่งสมาธิของตัวเองไปแล้วเวลาธรรมะที่ท่านแสดงตรงจุดไหนนะมันกระทบใจเราใจเราจะตื่นตัวขึ้นมาฟังตรงนี้ไม่ใช่ธรรมะของเราเนี่ยจิตก็รวมพักเงียบๆอยู่ภาวนาเราไปเนี่ยแต่ก่อนเรียนธรรมะกันแบบนี้ไม่ได้เรียนแบบมีเลคเชอร์สอนเป็นคอร์สเป็นขั้นตอนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่มีหรอกมีแต่ว่าเราภาวนาของเราไปอยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์เราก็ยังภาวนาของเราอยู่แล้วเวลาท่านแสดงธรรมบางทีท่านก็แสดงให้คนนี้ฟังแสดงให้กลุ่มนี้ฟังอะไรยังไม่ตรงของเรานะจิตเราก็สงบอยู่นั้นภาวนาไปตรงไหนมันตรงกับจุดที่เราสนใจจิตมันจะตื่นขึ้นมาไม่ได้นอนหลับนะแต่ว่าจิตมันจะออกจากความสงบเนี่ยออกมารับกระแสของธรรมะเป็นการเรียน จากใจของครูบาอาจารย์มาสู่ใจของเราโดยตรงนั้นวัดกรรมฐานจริงๆนะไม่มีคอร์สนะไม่ได้จัดคอร์สกันนะไม่มีหลักสูตรถ้าเราขยันภาวนาไปหาครูบาอาจารย์หรือไปฟังครูบาอาจารย์ที่ใจเราไปกระทบครูบาอาจารย์เขาใจกระทบไม่ใช่หมายถึงส่งจิตออกนอกไปกวนท่านแต่เราภาวนาของเรานี่แหละใจสัมผัสกันกับใจของท่านท่านก็ถ่ายทอดธรรมะออกมาให้เราในจุดที่เราติดข้องอยู่หรือจุดที่เรากำลังเดินอยู่แล้วไม่แน่ใจว่าควรจะเดินต่อไปหรือเปล่าหลวงพ่อเรียนอยู่กับครูบาอาจารย์นะส่วนใหญ่ท่านก็สอนด้วยวิธีนี้เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์อวดอุตริอะไรไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยครูบาอาจารย์ไม่เคยมาเรียกร้องอะไรจากเราเราไปหาท่านไปด้วยใจที่อ่อนโยนอ่อนน้อมด้วยความเคารพไปด้วยความอยากดีไม่ได้เอากิเลสไปอวดว่ากูเก่งกูเก่งออกไปเราจะไม่ได้ของดีเคยเล่าให้พวกเราฟังหลายเรื่องเวลาติดข้องอะไรอยู่เจอครูบาอาจารย์ไม่ทันถามนะท่านก็ตอบให้แล้วหลายวงก็สอนอย่างนั้นอย่างหลวงปู่สุวัตเนี่ยนะหลวงพ่อภาวนาตอนนั้นยังไม่ได้บวชภาวนาถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันปล่อยวางจิตจิตมันวางจิตแล้วสักครู่หนึ่งจิตก็หยิบฉวยจิตขึ้นมาอีกตรงที่จิตวางจิตแล้วจิตหยิบฉวยจิตขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่ได้ภาวนาไม่เข้าใจคำนี้เลยคิดว่าพูดเรื่องอะไรไม่เห็นมีในพระไตรปิฎกอะไรอย่างเงี้ยมีไม่ใช่ไม่มีฟังไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยนี่พอจิตมันวางแล้วมันก็หยิบวางแล้วก็หยิบนะทำยังไงเนาะมันจะวางแล้วไม่หยิบขึ้นมาอีกในบทสวดมนต์ก็มีนะขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระบุคคลแบกภาระไว้นะก็ไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงพระอริยะเจ้าคือพระอรหันต์เนี่ยวางภาระลงแล้วแล้วก็ไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกนั่นก็พ้นจากทุกข์ไอ้ตัวจิตมันก็อยู่ในขันธ์ห้านั่นแหละแต่เป็นของที่วางยากที่สุดวางยากกว่ากายจิตมันละเอียดกายนะโดยตัวมันก็ทุกข์ฟ้องอยู่ทนโทษอยู่แล้วว่ามันทุกข์แต่จิตเนี่ยพอมันสุขมันสงบนะมันสุขจริงมันสงบจริงๆอยากให้มันวางของดีของวิเศษขนาดนี้ไม่ใช่ของง่ายแต่บางทีจิตก็วางจิตลงไปเนี่ยก็ได้จิตมันขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระใช่ไหมบุคคลวางภาระลงไปแล้วมีแต่พระอริยะเจ้าคือพระอรหันต์นะที่วางแล้วไม่หยิบฉวยอีกเนี่ยอยู่ในบทสวดมนต์นี่แหละภาระเวปัญจคันธาเนี่ยบทนี้เราก็นึกทำไมมันวางแล้วมันหยิบอีกวางภาระไปตัวจิตนี่เป็นตัวภาระแท้ๆเลยเช่นเดียวกับขันตัวอื่นเป็นภาระอย่างร่างกายมันเป็นภาระตื่นเช้ามาก็มีภาระมากมายตื่นมาก็ต้องเก็บที่หลับที่นอนอะไรเนี้ยไว้ปฏิบัติร่างกายวันต่อไปไปขับถ่ายไปอาบน้ำไปแปรงฟันล้างหน้าอะไรเงี้ยไปหาข้าวกินเป็นภาระทั้งนั้นเลยก็พาร่างกายไปทำงานก็เป็นภาระอีกพาร่างกายไปขึ้นรถเมล์ขึ้นรถทัวร์อะไรขึ้นรถไฟบางคนก็ขึ้นรถไฟบางคนก็มีภาระเอาร่างกายขับรถไปนั่งทำงานนะก็ร่างกายเป็นคนทำงานอีกเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสนะกลับมาบ้าน ก็มาอาบน้ำมาอะไรอีกสุดท้ายก็ต้องนอนนอนก็เพื่อบำบัดความทุกข์ของร่างกายร่างกายไม่ได้พักเลยมันเหน็ดเหนื่อยมันทุกข์ถ้าเรามีร่างกายเนี่ยมันมีความทุกข์ตั้งแต่ตื่นจนหลับนะหลับไปแล้วยังทุกข์อีกถ้าเรามีสติจริงนะเราจะเห็นว่าเวลานอนหลับมันยังปวดยังเมื่อยก็ต้องพลิกซ้ายพลิกขวาไปเรื่อยคือหนึ่งพลิกตั้งหลายสิบครั้งพลิกไปพลิกมาในร่างกายมันเป็นตัวทุกข์จริงทำไมเราต้องทำมาหากินอะไรเนี่ยเพื่อจะได้มีเงินไปซื้อข้าวมากินร่างกายทำงานหนักร่างกายต้องมานั่งกินข้าวร่างกายต้องไปขับถ่ายเนี่ยเห็นอย่างนี้มันดูง่ายคนที่ไม่ใช่ชาวพุทธนะไม่เคยฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถเห็นได้ว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์เป็นภาระนี่ขันที่ละเอียดเข้าไปนะเวทนาขันนะมีความสุขความทุกข์ความเฉยๆนะเวลามีความทุกข์เรารู้สึกทุกข์เวลาสุขเราไม่รู้สึกว่ามันทุกข์เวลาเฉยๆก็ไม่รู้สึกว่าทุกข์นะอันนี้เริ่มดูยากละร่างกายเนี่ยมันทุกข์ให้เห็นอยู่ทนโทษเลยแต่เวทนาเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นตัวทุกข์ตลอดเราจะเห็นว่าเวลามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยทุกข์แต่พอมีสุขเวทนาหรือโสมนัสเวทนากับอุเบกขาเวทนาเราเห็นว่ามันไม่ทุกข์ภาวนาไปนานเลยนะมันจะเห็นเลยเวลาที่จิตมีความสุขนะจิตก็เสียสมดุลเสียความสงบเสียความปลอดโปร่งนะเวลามีความสุขถ้าความสุขนั้นหยาบอย่างพวกกามสุขนะจิตจะโครงเคลงกวัดแกว่งเพราะกามสุขเราภาวนาเป็นเราเห็นนะว่ามีความสุขนะเกิดขึ้นแท้ๆเลยนะจิตมันก็ยังทุกข์อยู่นะความสุขเนี่ยไม่น่าหลงไหลเลยจริงๆมันก็เป็นตัวที่นำความทุกข์มาให้ตัวหนึ่งหรือตัวอุเบกขาก็เหมือนกันนะยิ่งละเอียดยิ่งกว่าตัวสุขอีกกว่าจะเห็นตัวเบิกขาเป็นตัวทุกข์เนี่ยไม่ใช่ตัวง่ายตัวสังขารสังขารขันก็ดูยากเหมือนกันสังขารขันมันมีทั้งส่วนที่เป็นกุศลและอกุศลเวลาที่จิตมันเป็นอกุศลเนี่ยจิตมันทุกข์มันดูง่ายแต่เวลาจิตมันเป็นกุศลเนี่ยมันมีความสุขมันไม่อยากดูในความยากของการดูจิตสังขารมันก็มีอยู่อย่างเวลาจิตเป็นกุศลเนี่ยมาเนี่ยบางทีเราก็เพลินยินดีพอใจในความสุขความสงบไปทำบุญมาแล้วก็ปลื้มบางคนก็หยาบหยาบไปทำบุญหรือเห็นหน้าครูบาอาจารย์เนี่ยเกิดปีติปีติก็เป็นสังขารตัวหนึ่งเวลาปีติเกิดนะจิตก็โครงเคลงโครงเคลงนะก็เพิ่มหวั่นไหวไปด้วยอำนาจของปีติแล้วดูมันว่าปีติเนี่ยไม่ได้มีสาระอะไรเลยเกิดขึ้นมาเนี่ยทำให้จิตใจเราเสียสมดุลแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะเวลาจิตมันโกรธขึ้นมาเนี่ยเราเห็นโอ้มันโกรธขึ้นมานะจิตไม่มีความสุขอ่ะพอโทสะเกิดเนี่ยไม่เห็นเลยจิตไม่มีความสุขแต่คนที่จะเห็นนี่คือคนที่ปฏิบัติคนส่วนใหญ่มันไม่เห็นหรอกเวลาจิตมันโกรธขึ้นมามันก็ไปดูคนที่ทำให้โกรธหรือสิ่งที่ทำให้โกรธมันไม่ดูว่าจิตกำลังโกรธเวลามันโลภขึ้นมามันก็ไปดูคนหรือดูสิ่งของหรือดูสิ่งโน้นสิ่งนี้นะที่ทำให้มันโลภไม่เห็นว่าจิตกำลังโลภเวลาโลภมันจะบางทีมีความสุขนะหรือไม่ก็มีอุเบกขาเวลาจิตโลภเนี่ยแต่ถ้าจิตโกรธนะมีทุกข์เพราะฉะนั้นจิตโกรธเนี่ยมันมีทุกข์นะมันเลยดูง่ายตัวโกรธเนี่ยดูง่ายที่สุด ตัวโลภดูยากกว่าตัวโกรธเวลาเราดูจิตดูใจนะดูสังขารมันทำงานรู้เลยตัวโกรธดูง่ายเพราะอะไรเพราะมันทุกข์เวลามันทุกข์เราจะรู้สึกไม่อยากทุกข์แต่เวลามีตัวโลภะมีราคะบางทีมีความสุขบางทีก็เป็นอุเบกขามีอยู่สองอย่างไม่มีความสุขก็มีอุเบกขานะจิตที่มีโลภะก็มีความสุขมันเลยเพลินมันไม่ดูหรอกว่าจิตของเรามีความสุขจิตเสียความเป็นอิสระเสียสมดุลแกว่งไปแกว่งมาเพราะอำนาจของราคะพอจิตมีราคะมันก็ไปสนใจสิ่งที่ถูกอกถูกใจอย่างเห็นคนสวยจิตมันก็มุ่งไปดูคนสวยคนหล่อมุ่งไปดูดอกไม้สวยอะไรเงี้ยอะไรที่ชอบจิตก็ไหลเพลินไปดูนั้นแหละหรือฟังเพลงเพลิดเพลินเพลงนี้เพราะจิตมันไหลไปฟังเพลงมันไม่เห็นว่าจิตกำลังมีราคะหลวงปู่ดูลย์ท่านเลยสอนนะการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติผู้ไม่ปฏิบัติคือผู้ที่หลงเพลินไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกายในเรื่องราวที่คิดนึกทางใจมันหลงอย่างนี้เวลาที่เราปฏิบัตินะเราไม่ได้ต่างอะไรกับคนที่ไม่ปฏิบัติหรอกตาเราเห็นรูปเราก็เกิดสุขบ้างเกิดทุกข์บ้างเกิดพอใจบ้างไม่พอใจบ้างนะเกิดโลภโกรธหลงอะไรเงี้ยไม่ว่าคนปฏิบัติหรือคนไม่ปฏิบัติมันก็เกิดอย่างเดียวกันนั่นแหละแต่คนที่ไม่ปฏิบัตินะพอมันเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วมันไปสนใจของข้างนอกสนใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสนใจเรื่องราวที่คิดนึกเอามันไม่สนใจตัวเองไม่สนใจที่จะอ่านตัวเองอ่านว่าจิตใจตอนนี้เป็นยังไงไม่สนใจก็คือไม่ได้ปฏิบัติแล้วไม่ได้เรียนรู้กายไม่ได้เรียนรู้ใจการปฏิบัตินั่นคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ปฏิบัติกับผู้ปฏิบัตินะไม่ได้ต่างกันตาก็มองเห็นเหมือนกันหูก็ได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวพวกนี้ใจกระทบความคิดนึกปรุงแต่งกระทบเหมือนกันแต่คนไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่เป็นพอกระทบแล้วมันสนใจไปที่สิ่งที่มากระทบสนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะสนใจในเรื่องราวที่คิดส่วนผู้ปฏิบัตินะที่ตั้งอกตั้งใจภาวนาพอกระทบอารมณ์แล้วไม่ได้สนใจของนอกแต่สนใจย้อนเข้ามาดูตัวเองสนใจเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจตัวเองถึงกายถึงใจตัวเองเนี่ยความต่างมันมีเท่านี้การกระทบเหมือนกันกระทบอารมณ์ที่ดีกระทบอารมณ์ที่เลวก็แล้วแต่บุญแต่บาปให้ผลมามีบุญบางคนนะไม่ได้ภาวนาแต่เขามีบุญเก่าเขาก็ทบอารมณ์ที่ดีตลอดเลยนะอยู่กับคนที่ดีบ้านช่องสบายอาชีพการงานทำสบายหาเงินง่ายอยากได้อะไรก็ได้อะไรเนี่ยนี่เขาทำบุญเก่ามาดีแต่ถ้าไม่ได้ภาวนาก็คือไม่ได้ต่อยอดบุญเก่าที่ดีแล้วเนี่ยให้มันดีกว่านี้อีกนี่พวกเราเป็นนักปฏิบัตินะเราไม่ได้ทำตัวแบบคนไม่ได้เรียนธรรมะเมื่อเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยคอยอ่านตัวเองดูกายดูใจของตัวเองอย่างกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจมันเริ่มโกรธแล้วเห็นหน้าคนนี้เราโกรธแล้วถูกเขาด่าถ้าเราถนัดดูจิตเราก็เห็นจิตมันโกรธผุดขึ้นมาถ้าถนัดรู้กายแล้วจะเห็นนะหน้าตาเราเริ่มเปลี่ยนจากสายพันธุ์มนุษย์เป็นสายพันธุ์ยักษ์แล้วบางทีก็เป็นสายพันธุ์หมาบ้าแยกเขี้ยวยิงฟันอย่างเงี้ยเนี่ยรู้สึกร่างกายไม่เห็นนะหน้าตามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปตามอารมณ์ของเรานั่นแหละอย่างบางคนนะมันนิสัยเห็นหน้าเรารู้เลยเนี่ยหื่นนิสัยขี้หื่นหน้าตามันให้ม ใจมันเป็นยังไงนะก็ปรุงออกมาทางหน้าตามันเนี่ยบางคนถ้าดูกายนะอย่างโกรธขึ้นมาเนี่ยเราเคยดูกายบ่อยๆโกรธขึ้นมาเราจะชกแล้วเนี่ยมันเห็นมือมันเริ่มกำแล้วเกรงตัวขึ้นมาแล้วถ้าเคยเจริญสติด้วยการดูกายนะพอร่างกายเปลี่ยนแล้วนั่นเองเกรงขึ้นมาปุ๊บสติเกิดเลยมันรู้ว่าร่างกายเป็นอย่างนี้เห็นทะลุเข้ามาถึงจิตเลยนี่มันโกรธละแต่ถ้าดูจิตชำนาญก็ไม่ต้องไปดูผ่านกายจิตมันโกรธขึ้นมาก็รู้เลยว่ามันโกรธขึ้นมางั้นการดูจิตเนี่ยมันยากตรงที่ส่วนใหญ่ละเลยที่จะดูโกรธขึ้นมาก็ไปดูไอ้สิ่งที่ทำให้โกรธโลภขึ้นมาก็ไปดูไอ้สิ่งที่ทำให้โลภสิ่งที่ทำให้รักไม่ก็หลงไปเลยไม่ดูงั้นถ้าเราดูจริงๆนะคอยรู้คอยดูไปมันไม่ยากมันยากตรงที่ไม่ปฏิบัติไม่ดูหลวงปู่ดูลย์ท่านถึงสอนการปฏิบัติเนี่ยไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วตัดไว้นี้อ่านจิตตนเองสังเกตจิตตนเองไปอันนี้สำหรับพวกเจริญจิตตานุปัสสนาเห็นจิตมีโลภะจิตไม่มีโลภะจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะจิตหลงไปจิตรู้จิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่เนี่ยมีอยู่สี่คู่เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยๆให้เห็นเนี่ยตัวร่างกายนะดูง่ายร่างกายดูไปเถอะแป๊บเดียวก็เห็นแล้วตัวทุกข์เวทนาบางตัวดูง่ายทุกขเวทนาเนี่ยดูง่ายใจไม่เอาอะแต่สุขเวทนากับอุเบกขาเวทนาจะดูให้วางเนี่ยไม่ใช่ง่ายตัวจิตสังขารเนี่ยจะดูให้วางก็ยากเหมือนกันเพราะมันไม่อยากดูไม่ค่อยยอมดูมัวแต่ดูของข้างนอกไม่ยอมดูตัวเองไม่ยอมอ่านใจตัวเองส่วนในตัวจิตเนี่ยสิดูยากที่สุดเลยดูยากที่สุดเราภาวนาไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งจิตวางจิตลงไปวางลงไปประเดี๋ยวหนึ่งเลยหยิบขึ้นมาใหม่แล้วทำยังไงก็ไม่ยอมวางตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้บวชนะพอจิตมันวางจิตก็คิดจะเอาไอ้จิตดวงนี้แหละไปถามหลวงปู่สุวัตโจหลวงปู่สุวัตท่านกลับมาจากอเมริกามาพักอยู่ที่สวนทิพย์ที่ซอยวัดกู้แล้วก็ขึ้นรถไปเลยรีบขับรถออกจากบ้านไปจะไปถามท่านว่าเนี่ยจิตวางจิตแล้วทำไงจะวางได้ตลอดพอเริ่มขับรถเท่านั้นนะจิตก็หยิบฉวยจิตใช่ไหมยิบคราวนี้ทําไงก็ไม่ยอมวางนะนั่งเพ่งมันนะเพ่งนะมันก็ไม่สลายไปมันวางไม่ได้ไม่ปล่อยทํายังไงมีอุบายยังไงมากมายก็ไม่ปล่อยนะจนขับรถจากเมืองนนท์นะไปถึงปากซอยวัดกู้ที่ปากเกร็ดใจมันก็ถอดใจแล้วว่าโอ้จิตเป็นอนัตตาเนาะเราสั่งมันไม่ได้จริงๆเนี่ยมันหยิบขึ้นมาแล้วเราก็สั่งให้มันวางไม่ได้จิตมันเป็นอนัตตานะเนี่ยจิตมันเห็นตรงนี้พอเห็นปุ๊บมันวางปั๊บเลยพอมันวางนะอ้าวแล้ววางละเดี๋ยวจะรีบไปถามหลวงปู่ว่าทำยังไงจะวางตลอดเข้าไปถึงที่ท่านพักอยู่เล็กๆเป็นศาลาเล็กๆเป็นกุฏิเล็กๆเข้าไปนั่งรอสักพักหนึ่งพระก็เข็นรถเข็นท่านออกมาท่านเป็นอัมพาตรถคว่ำเป็นอัมพาตเข็นท่านออกมานะแล้วก็กราบคนที่เข้าไปก็เยอะเหมือนกันนะเต็มห้องเลยนั่งกันแน่นเลยกราบไหว้ท่านท่านก็ยิ้มไปยิ้มมานะเรานั่งอยู่ทางซ้ายมือท่านท่านมองไปทางนี้ยิ้มหวานมองไปอีกทางหนึ่งนะแล้วอยู่ท่านก็พูดนะว่าการปฏิบัตินั้นบางทีจิตก็ปล่อยวางจิตพอจิตปล่อยวางจิตแล้วมันก็หยิบฉวยจิตขึ้นมาอีก ทำยังไงทำยังไงมันก็ไม่ยอมวางจนกระทั่งสติปัญญามันรู้ทันนะว่าจิตมันก็เป็นอนัตตานะมันก็วางของมันเองท่านพูดจบท่านก็หันมายิ้มใส่เรานะเราก็รู้หลวงปู่ตอบคำถามเราละกะเทกาจะถามท่านนะว่าทำไงมันจะวางตลอดก็ได้คำตอบแล้วเราต้องเห็นไตรลักษณ์เราก็ต้องดูจิตว่าเป็นไตรลักษณ์ไปจนมันพอมันถึงจะวางนี่เราสั่งมันไม่ได้นะตรงที่มันวางจิตลงไปได้มันก็จะวางขันธ์อื่นๆไปหมดละเพราะขันธ์อื่นๆมันเกิดมาจากจิตดวงเดียวนั่นแหละวิญญาณปัจจยานามรูปังใส่จิตดวงเดียวนี้แหละก่อให้เกิดนามรูปเกิดขันธ์ห้าขึ้นมาถ้าวางจิตได้ก็คือวางขันธ์ห้าได้หมดนี่ถ้าเราอยากจะวางเราก็มีหยิบขึ้นมาอีกเราก็จะต้องเห็นแจ้งในขันธ์ห้าทุกๆขันธ์นะว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยเฉพาะตัวจิตตัวนี้ประณีตที่สุดละเอียดที่สุดดูยากที่สุดมันดูยากกว่าตัวเวทนาดูยากกว่าตัวสังขารนะตัวจิตนะเพราะอะไรเพราะตัวจิตโดยตัวของมันเองในขณะที่ยังไม่ปนเปื้อนนะมันผ่องใสมันประพัดสอนจิตโดยตัวของมันเองเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันอัตโนมัติอยู่อย่างนี้ดูดีดีนะมันยากมากที่จะเห็นว่าตัวจิตเนี่ยเป็นตัวทุกข์เป็นของไม่ดีเราจะเห็นว่าตัวจิตผู้รู้นี่แหละจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยมันผ่องใสจริงๆนะมันสว่างมันผ่องใสมันประพัดสอนมันสงบมันสว่างนะเรายังมองทะลุเข้าไปไม่เห็นว่ามันไม่สะอาดตัวจิตผู้รู้หรือจิตประพัดสอนเนี่ยมันได้แค่สงบนะสว่างสงบเพราะอะไรเพราะยังไม่มีอะไรมาปนเปื้อนนะไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งมันโดยตัวของมันเองนะมันสงบโดยตัวของมันเองมันสว่างผ่องใสมันผ่องใสนะผ่องใสสว่างเมื่อเวลาเราภาวนาพอมาเห็นในตัวนี้เข้าไม่มีใครปล่อยหรอกวันหนึ่งหลวงพ่อนั่งอยู่กับหลวงปู่หลวงปู่ดุลนะถ้าเรียกหลวงปู่แปลว่าหลวงปู่ดุลนะถ้าองค์อื่นจะต้องใส่ชื่อวันหนึ่งนั่งอยู่กับหลวงปู่นั่งภาวนาของเราไปแล้วท่านก็พูดขึ้นมานั่งนานๆ นะท่านก็พูดเราพิจารณาแล้วนักปฏิบัติส่วนมากไปได้แค่เป็นผีใหญ่ท่านพูดอย่างนี้นะนักปฏิบัติส่วนมากไปได้แค่เป็นผีใหญ่ผีใหญ่คืออะไรผีใหญ่คือพรหมเป็นพรหมพระอนาคามีพระอนาคามีไม่ได้เป็นพรหมสุทธาวาสทุกองค์นะพระอนาคามีบางองค์เป็นพรหมชั้นต่ำที่สุดเลยนะพรหมปริสัทชาไอ้พรหมอะไรปริสัทชานะสูงขึ้นไปชื่อพรหมปุโรหิตานะแล้วก็มหาพรหมมานะในบรรดาพรหม16ชั้นนะพระอนาคามีไม่ไปเกิดเป็นพรหมลูกฟักในพรหมอื่นๆนะไปเกิดได้แต่พรหมชั้นที่หนึ่งเลยไม่ใช่ทุกองค์เป็นพรหมสุทธาวาสผู้ที่จะไปเป็นพรหมสุทธาวาสเนี่ยท่านต้องได้ฌานสี่แล้วก็มีอินทรีย์แก่กล้าสุทธาวาสมีห้าชั้นก็คือความแก่กล้าของอินทรีย์ห้าตัวนั่นเองถ้ามีศรัทธาแก่กล้านะก็เป็นสุทธาวาสที่หนึ่งมีวิริยะแก่กล้าก็เป็นสุทธาวาสเบอร์สองนะมีสติสมาธิปัญญาแก่กล้าก็เป็นสามสี่ห้า ยังมีศรัทธาแก่กล้าเนี่ยจากพระอนาคามีขึ้นไปเกิดนะก็ยังเป็นพระอนาคามีอีกนานเลยเพราะศรัทธาเนี่ยมันทำให้บางทีความขนขวายที่จะพิจารณาจิตให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์เนี่ยมันไม่เข้มข้นมันศรัทธามันแต่ปลื้มๆอยู่นะหรือมีวิริยะนะจะไม่ค่อยมีปัญญาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอย่างพรหมสุทธาวาสชั้นล่างสุดนะวันนี้กว่าจะบรรลุพระอรหันต์เนี่ยปลายอายุไขแล้วใกล้ๆจะตายแล้วไม่เหมือนองค์ชั้นที่ห้านะสูงสุดชื่ออากนิธาอากนิธาเนี่ยเป็นพระอนาคามีที่ได้ฌานสี่นะแล้วก็มีปัญญาปัญญีสี่แก่กล้าเพราะงั้นบางทีนะถ้านึกว่าจบนะพอขึ้นไปปุ๊บเพราะว่าไม่จบเขาไม่จบเนี่ยเฉลียวใจเลยทำไมไม่จบจิตยังติดยังคล้องอะไรอยู่เนี่ยดูเข้าไปเลยแล้วก็บรรลุพระอรหันต์แต่ขึ้นไปใหม่ๆเลยเนี่ยเพื่ออาศัยปัญญาที่แก่กล้าถ้าปัญญาไม่แก่กล้าก็ใช้เวลาเงื่อนการจะดูจิตนะว่ามันเป็นตัวทุกข์เนี่ยไม่ใช่ตัวง่ายเลยดูกายเนี่ยดูง่ายเวทนาสังขารอะไรพวกนี้ดูไม่ยากไม่เรียกว่าง่ายอ่ะแต่เรียกว่าดูไม่ยากอ่ะถ้าจะดูที่ยากเพราะไม่ยอมดูเวลามีความสุขก็เพลินไปเวลามีความทุกข์ก็เศร้าโศกไปไม่ยอมดูว่าใจกำลังเศร้านะเวลาจิตเป็นกุศลนะก็เพลินสบายใจเวลาจิตเป็นอกุศลถ้าจิตโกรธขึ้นมาเนี่ยหงุดหงิดไม่ชอบไม่เป็นกลางจิตโลภขึ้นมานะมีความสุขเลยคราวนี้พอใจไม่ยอมดูจิตหลงนะดูไม่ได้งั้นพวกนี้ยังดูง่ายนะแต่ดูตัวจิตประพัดสอนนะให้เห็นว่ามันตัวไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ดูง่ายเลยเพราะมันดีที่สุดเลยที่สัตว์โลกทั้งหลายในฝ่ายโลกียะจิตที่เป็นตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นเป็นจิตที่ดีที่สุดนะในฝ่ายของโลกียธรรมงั้นการจะเห็นว่าไม่ใช่ของดีนะยากต้องเฝ้ารู้เฝ้าดูจริงๆกล้าหาญจริงๆช่างสังเกตจริงๆถึงจะเห็นเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูค่อยๆฝึกนะพอมันเห็นจริงแล้วมันก็วางถ้ามันวางด้วยปัญญาอันยิ่งเห็นความจริงแล้วจิตนี่คือตัวทุกข์นะมันวางแล้วมันจะไม่หยิบขึ้นมาอีกละที่วางแล้วก็หยิบวางแล้วก็หยิบนะเพราะมันยังไม่รู้จริงว่ามันเป็นทุกข์มันยังคิดว่าเป็นของดียังเสียดายอยู่หยิบขึ้นมาอีกเวลาภาวนาบางท่านภาวนาไปภาวนาไปนะตัวจิตผู้รู้เนี่ยอยู่ๆนะมันแปลสภาพเป็นตัวทุกข์ขึ้นมาเฉยเลยจากจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความสุขมหาศาลอยู่นั้นอยู่ๆกลายเป็นตัวทุกข์เฉยเลยนะพอรู้ลงไปแทนที่มันจะดับอย่างเวลามีกิเลสเกิดขึ้นจิตมีความทุกข์พอรู้ปั๊บมันดับปั๊บเลยแต่ตัวจิตผู้รู้เนี่ยพอมันกลายเป็นตัวทุกข์แล้วมันไม่ยอมดับยิ่งดูมันยิ่งทุกข์นะทุกข์มากขึ้นมากขึ้นมันทุกข์เหมือนถูกภูเขาทั้งลูกนะลงมาขยี้มาบดมันไม่ใช่ทับเฉยๆมันบดด้วยมันขยี้ลงไปทุกข์ถึงขนาดนั้นจิตมันถึงยอมวางมันรู้ความจริงจิตไม่ใช่ของดีจิตนี้คือตัวทุกข์บางท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงนะเห็นไหมตัวผู้รู้ว่ามันมีความสุขอยู่ๆกลายเป็นตัวทุกข์ขึ้นมาได้ตัวผู้รู้นี่พึ่งพาใส่ไม่ได้มันไม่เที่ยงบางท่านก็เห็นว่ามันยังถูกบีบคั้นอยู่นะเหมือนถูกภูเขาลงมาขยี้เลยบางท่านเห็นความไม่มีสาระแก่นสารของมันนะท่านก็วางทิ้งครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยท่านบอกว่าภาวนาไปนะจิตมันเหมือนกับมันรวบเอาจิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วมันกว้างลงเหวไปเลยกว้างทิ้งไปเลยท่านเปรียบเทียบบอกเหมือนเราเห็นกอหญ้านะจิตมันก็เหมือนมือเนี่ยมันรวบเอาหญ้ามาแล้วมันถอนหญ้าขึ้นมาทั้งกอเลย แล้วก็โยนลงเหวไปเลยขาดสะบั้นตรงนั้นเลยท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านก็มีความสุขนะน้ำตาไหลเลยมีความสุขอยู่ปีกว่าๆพอปีกว่าๆนะจิตมันก็ชินกับสภาวะที่ปล่อยวางจิตได้แล้วนะท่านบอกเรามีความสุขอยู่ปีกว่าๆนะแล้วจิตเราก็เป็นอุเบกขาเราก็เป็นอย่างนี้แหละเราไม่เป็นอะไรนะไม่มีไม่เป็นอะไรเป็นอย่างนี้นี่ท่านสอนมานะเลยเอามาบอกต่อไว้เผื่อพวกเราวันหนึ่งจะได้ใช้วันนี้ยังไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรถือศีลห้าไว้ปฏิบัติในรูปแบบอย่าละเลยนะต้องทำทุกวันทุกวันแล้วก็ฝึกให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวไว้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็เรียนรู้ความจริงของกายของใจไปพอจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวนะแล้วก็ดูเอานะร่างกายตอนนี้เป็นยังไงรู้ไปจิตใจตอนนี้เป็นยังไงรู้ไปจะรู้กายก็ได้จะรู้ใจก็ได้เบื้องต้นจะเอาอะไรก็ได้ตามใจตามถนัดอย่างหลวงพ่อไปเรียนกับหลวงปู่ดุลนะท่านไม่ได้เริ่มจากกายท่านให้เริ่มที่จิตเลยหลวงปู่ดุลไม่ได้สอนอย่างนี้ทุกคนพระหลายองค์โยมหลายคนท่านให้ดูจากกายก่อนพระบางองค์โยมบางคนท่านให้พุทโธให้หายใจให้พิจารณากระดูกอะไรเงี้ยแต่ละองค์แต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกงั้นท่านสอนเนี่ยหลวงปู่ดูลย์ไม่ได้สอนดูจิตอย่างเดียวนะถ้าบอกว่าหลวงปู่ดูลย์สอนดูจิตอย่างเดียวแล้วก็เนี่ยดูถูกหลวงปู่ดูลย์เกินไปละภูมิปัญญาของหลวงปู่นะกว้างขวางมหาศาลเลยเราแหละภูมิปัญญาน้อยท่านก็หยิบยื่นธรรมะให้พอดีกับที่เราจะรับได้เพราะแต่ละคนท่านสอนไม่เหมือนกันก่อนจะสอนนะเข้าไปหาท่านไปกราบหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติอะไรเงี้ยท่านจะหลับตาเงียบไปเลยนะนานเป็นชั่วโมงเลยบางทีก็เกือบชั่วโมงลืมตาขึ้นมาท่านเนี่ยสอนทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะอะไรแต่ละคนสอนไม่เหมือนกันสอนคนละประโยคสองประโยคเท่านั้นเนี่ยท่านสอนหลวงพ่อนะสามประโยคครั้งแรกนะท่านบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านบอกการปฏิบัติเนี่ยไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองสอนเท่านี้แหละบางท่านนะหลวงปู่ก็สอนบอกให้พิจารณาผมเส้นเดียวเส้นเดียวนะสองเส้นก็ไม่ได้ต้องเส้นเดียวองค์นั้นท่านไปดูผมทั้งศีรษะเลยไปดูร่างกายทั้งร่างกายเลยจิตไม่รวมเลยทำอยู่สามเดือนไม่ได้ผลนะนึกถึงว่าหลวงปู่สอนอย่างนี้ได้เวลาจะต้องเข้าไปกราบหลวงปู่แล้วเลยที่รีบทำกันบ้านที่หลวงปู่สอนนะดูผมเส้นเดียวนะจิตรวมปุ๊บเลยนะเดินปัญญาต่อได้เลยดูผมไม่ได้เป็นวิปัสสนานะได้สมาธิจิตรวมแล้วบางองค์ท่านก็ดูกระดูกเวลาท่านเดินจงกรมนะท่านเห็นเป็นกระดูกเดินจงกรมมีกระดูกห้าโครงนะหนึ่งโครงคือตัวเก่าเนี่ยมันมีนิมิตอีกสี่โครงล้อมตัวเองสี่ทิศอยู่ไปไหนก็เดินกันไปห้าโครงเนี่ยไปด้วยกันไม่ต้องกลัวผีเห็นนะผีกลัวเลยนะนี่ผีมีกระดูกอันเดียวนะนี่มีตั้งห้าเนี่ยแต่ละองค์ท่านสอนไม่เหมือนกันบางองค์ท่านก็ให้พุทโธเอานะส่วนในที่จดเอามาพิมพ์เป็นหนังสืออะไรเนี่ยก็เติมการอธิบายของตัวเองลงไปมันไม่คลีนหรอกนะมันเนื้อปนๆในที่มาพิมพ์เป็นหนังสือขึ้นมาทีหลังเนี่ยไม่มีการเจือปนการตีความเข้าไปถามว่าหลวงปู่สอนอะไรแต่ละคนสอนไม่เหมือนกันอย่างเบื้องต้นท่านสอนหลวงพ่อแบบนี้หลักๆเลยไปหาต่อมาท่านก็พูดเรื่องไม่ส่งจิตออกนอกนะแล้วก็จงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปอันนี้ตกไปวักประโยคหนึ่งตกไปคำหนึ่งพยางท่านบอกจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนดังตาเห็นรูปนะมีคำว่าดังอีกตัวจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนดังตาเห็นรูป ต่อไปก็สอนเหตุต้องละผลต้องละใช้นี่ก็หมดพ้นเหตุเกิดครั้งสุดท้ายที่ไปหาท่านท่านสอนพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงสอนถ้าฟังเป็นจะรู้เป็นลำดับเป็นลำดับลำดับขึ้นไปตรงจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปเนี่ยไม่ได้ทำสติแต่ทำญาณญาณคืออะไรคือปัญญาเวลาที่ตาเห็นรูปเราดูจิตเหมือนตาเห็นรูปตาไม่เลือกว่ารูปนั้นจะดีหรือไม่ดีจะสวยหรือไม่สวยมีรูปมีตามีแสงสว่างมีความใส่ใจสนใจที่จะดูรูปก็ปรากฏขึ้นมาไม่ได้เจตนาว่ารูปดีรูปไม่ดีอะไรไม่ได้เจตนาจิตนี้ก็เหมือนกันมีองค์ประกอบต่างๆนะคือมีอารมณ์ขึ้นมามีผัสสะเข้าไปกระทบมีมนสิการมีผัสสะมนสิการคือใส่ใจสนใจมีการกระทบอารมณ์ขึ้นมาอาจจะเป็นอารมณ์ที่ดีหรืออารมณ์ที่เลวจิตเลือกไม่ได้งั้นจิตก็เลือกไม่ได้จิตเลือกไม่ได้แล้วทำไงก็รู้อารมณ์ไปเหมือนที่ตาเห็นรูปนั่นแหละตาเห็นรูปแล้วจิตยินดีรู้ทันจิตยินร้ายรู้ทันเวลาจิตรู้อารมณ์ก็เหมือนตาเห็นรูปคือพอรู้อารมณ์แล้วจิตยินดีก็รู้ทันจิตยินร้ายก็รู้ทันก็พีนะนี่ท่านสอนจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปไม่ใช่แค่เห็นด้วยสติเอาสติไปจ้องจิตนะสมถะนะแค่เป็นสมถะจ้องนิ่งเฉยๆว่างๆอยู่ไม่ได้เรื่องหรอกเอาไว้พักผ่อนได้นี่พวกดูจิตดูจิตนะส่วนใหญ่มันไปเพ่งจิตให้นิ่งๆอยู่นะมันไม่เดินปัญญาไม่ได้มีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปตาเห็นรูปตาไม่เลือกรูปพอเห็นรูปแล้วเนี่ยยินดีหรือยินร้ายไม่ได้เลือกนะมันเป็นเองแค่จิตกระทบอารมณ์แล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลอะไรมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนี่แหละญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปแล้วไม่เข้าไปแทรกแซงทำไมนักปฏิบัติส่วนใหญ่ชอบไปแทรกแซงไปเห็นทุกข์ขึ้นมาทำยังไงจะหายเห็นสุขขึ้นมาทำไงจะรักษาเอาไว้ได้เห็นกุศลขึ้นมาทำไงจะรักษาได้ทำไงกุศลจะเกิดบ่อยเห็นอกุศลขึ้นมาทำไงมันจะไม่เกิดทำไงอกุศลที่เกิดแล้วจะดับมันมีแต่คำว่าทำมันไม่มีคำว่าเห็นแม่บอกจงทำญาณเห็นไหมเวิร์บคือเห็นไม่ใช่อย่างอื่นนะเงินเราค่อยๆฝึกไปนะฝึกไปวันหนึ่งนะเคยเจอเห็นความจริงขันห้าเป็นทุกข์เห็นเป็นลำดับไปเห็นแล้วก็วางก็พ้นทุกข์กันตรงนั้นแหละจิตเข้าถึงสันติสุขเข้าถึงความสงบเข้าถึงความสุขบางทีท่านเรียกอมตะธาตุอมตะธรรมอมตะธาตุอมตะธรรมตรงนี้ถ้าไม่ได้ภาวนานะก็ฟังแล้วก็จะเวียนหัวเรื่องธาตุเรื่องธรรมอะไรพวกนี้เอาเท่านี้นะวันนี้แต่ตอนนี้ก็ระวังโควิดนะอย่าย่ำใจย่ำใจเมื่อไหร่มีเรื่องมานั้นเมื่อเช้าเนี้ยพระอาจารย์นาส่งรายงานของไม่ใช่รายงานนะข้อมูลข่าวสารของสสจ.ชลบุรีมาให้ดูว่าชลบุรีเนี่ยปลอดเชื้อมาเป็นวันที่9วันที่9คือเมื่อวานนะปลอดเชื้อมา9วันแล้วแล้วก็แถมข่าวมาอีกอันบอกว่าชาวชลบุรีคนไหนที่ไปตลาดบางแคมาช่วงวันนี้ถึงวันนี้อะไรเนี่ยหลวงพ่อจำวันไม่ได้แล้วให้ไปตรวจร่างกาย ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะให้ไปตรวจได้เลยนั่นคือเราประมาทนะก็จะเจออีกเพราะว่าวัคซีนยังไม่ได้ฉีดเลยนั่นยังประมาณไม่ได้ สสจ.ชลบุรีเขาก็มีคำขวัญ นะเขามีคำขวัญอยู่ห่างกันหมั่นล้างมือแมสต้องใส่สแกนไทยชนะเนี่ยมีบอกมีสี่ตัวแต่ละจังหวัดเขาก็แต่งคำขวัญ นะเนื้อหาอันเดียวกันนะแต่ภาษาไม่เหมือนกันนะของเราชาวชลบุรีเราก็ต้องพูดแบบชลบุรีเนาะคล้ายจังหวัดนิยมอันนี้มุกนะไม่ได้นิยมจังหวัดไหนมากกว่าจังหวัดไหนหรอกโลกนี้มันแค่ที่พึ่งอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวถึงวันหนึ่งก็บายบายนะเธอก็อยู่ของเธอไปเราก็ไปตามกรรมนะต่างคนต่างแยกย้ายพอสมควรแล้ว